Hjá þessum Gísla var vinnumaður sem Jón hét, skáld. Og eitt var það sem hann orti grafskrift eftir sjálfan sig. Lítið þið á hvar liggur skrokkur langur og mjór í kistunni. Það er Jóns hjálta niðji nokkur nýklækið barn í fyrstunni. Hann át og drakk og varð svo hár að vantaði skammt á árunir þrjár. Hann réri, sló og reyrði sátu, raulaði stundum skammarbrag. Ýmist var hljóður eða kátur. Óreglu maður nótt og dag. Hann giftist börnum og hreppir lóð. Hóstandi kvaddan lönd og þjóð.